Mare Azkarra. Bazen aspaldi-aspaldian, Euskal Herriko lurraldean, magiaz eta misterioz beteriko, hainbat toki eta gizaki. Horietako asko oso ezagunak eta miretsiak ziren. Ala nola, Zugarramurdiko kobak edo Tartalo bera ere. Euskal lurraldeak xarma berezi eta mistiko bazukan, eta zer esanik ez bertako jendeak. Bertako zazpi eskualdeak mendiz eta behelaino zinguratuta egoten ziren, eta jendeek hizkuntza zar, berezi eta bakar bat hitz egiten zuen. Bestengatik, era bat ezberdin egiten zuena, euskara. Garai hartan, Euskal Herria herritarren artean gobernatzen zuten arren, lurralde bakoitzak buruzagi edo jaun bat zeukan, eta gure protagonista Mahare zen, Giga lurraldeko jaunaren alaba. Neskargi, ausart eta bihotzonekoa. Beraitaren gustukoa ez zen arren, Mahare beti mendietatik zehar ibiltzen zen, idor bere zaldi beltzaren gainean. Batzuetan zaldi gainean jarri eta mendi baten gailurrera igo arte, lasterka joaten ziren, haizearen freskura sentituz, txorien modura, egan joango bailira bezala. Bere kaxa, animaliekin, naturarekin bat eginez egoten zenean, Mahare benetan zoriontsu eta lasai sentitzen zen. Une horietan libre zen gustuko gauzak egiteko. Inongo bete beharrik, araurik eta debekurik gabe. Bere gurasoek ez baitzuten ongi ikusten, etxetik kanpora hainbeste denbora bakarrik pasatzea. Eta are gehiago, neska izanik. Egoera horrek asko haserretzen zuen Mahare. Urtero bezala, laugarren, Euskal lurraldeak bateratzen ziren mendian, proba berezi batzuen garaia iritsi zen. Proba hauek, idarrazti zaharra prestatzen zituen eskualde bakoitzeko gobernatzaileen semeek parte har zezaten, mutil indartsu eta ausartak. Mahare txikia zenetik, proba berezi horietan parte hartu nahi zuen arren, ezinezkoa zen, neska zelako eta neba bat zuelako, Jon. Etxean edo inguruan bere gogoa plazaratzen zuen bakoitzean, denek barre egiten zuten. Eta berak, erretxindu edo negarrez hasi ordez, irribarre batekin bere bidetik jarraitzen zuen. Probaren bezperan, Jonek Marerekin hitz egin zuen. Oso urduri baitzegoen eta beldurtuta. Ez zuelako probetan parte hartu nahi. Orduan, Mareri buruatu zitzaion berak hartuko zuela parte Jon izango balitz bezala. Biak, bikiak zirenez, antzandia zuten. Eta hurrengo egunean, batak bestearen arropa jantziaz, laugarri mendira biatu ziren, beraien zaldiekin. Bertan, Mahare Jon balitz bezala aurkeztu zen, alzuen ahots senduena jarriz, Giga lurraldearen alde parte hartuz. Idar, laugarriko azti zaharrak, proben berri eman eta ondoren adierazi zien irabazleak ausarta, trebea eta azkarra izan beharko zuela. Irabazlea, probetatik altxorrekin bueltatzen zen lehendabizikoa goraipatua izango baitzen. Lehenik, Mahare, odei basora abiatu zen. Han aurkitzen baitzen, onjo morea. Andere itxasugea ez izenez ezaguna zena. Laguntza behar zuenez, basoko iratxoari dei egiten hasi zen. Borobiltzuriak zituen perretxikoei kilikliak eginez. Halako batean, iratxoa esnatu egin zen eta ontxoak usainduz, andere itxasugea topatu zuen. Mahare poz-pozik jarri zen eta basoko marrubi batzuk eman zizkion opari bezala bere laguntzaren trukean. Neskak, ontxoa zakuan sartu, laguntxoa gurtu eta bidaiarekin jarraitu zuen. Bigarrengoz, irati basura joan zen. Bertan, basajaunari deitu zion, bertako zuai zaharrena aurkitzen lagundu ziezaion. Laster batean aurkitu zuten bere kokapena. Eta Maarek besarkada eta ogiapur batzuk emanez eskertu zion Basa jauni bere laguntza. Zuaitzari besarkada handi bat emanez, hitz koxo eta maitekorrak esan zizkion. Maarek bere aderretatik igo egin behar baitzuen, bertan zegoen erlauntzetik eztiapur bat hartzeko. Baina proba hau ontzat emateko, Maarek eztia lortu behar zuen erlez iztadarik gabe. Bertara iristean, arnasa sakonki hartu eta erlei ainere derra, andere derra, esanez beraien etxean sartzeko baimena eskatu zien. Orduan, erleek berari begiratu eta sarreratik baztertu ziren. Honek bere eskua sartu zuen erlauntzean eta eztiapur bat hartu zuen pote batean. Eskerrak emanez erle langilei. Azkenik, Iribir errekara abiatu zen lami baten urrezko raziaren bila. Bertan, lamiak egoten ziren beraien ate oinak uretan sartu eta ilea horrazten. Hauek oso emakume eder eta azkarrak ziren, eta beraien kantu misterotsuekin gizonak eta mutilak zoratzen zituzten. Eta hori Maarerentzat abantaila handi bat zen. Maarek emakume eder hauekin hitz egin zuen, baita kanta batzuk abestu eta beraien orrazi bat eskatu ere. Lamiek, beraien artean hitz egin ondoren, tratu bat eskaini zioten neskatuari. Hauek urrezko orrazi bat emango zioten, trukean neskatoak soinean zeraman eguzki lore lepokoa ematen bazien. Maarek oso gogokoa zuen lepoko ura, baina ontzat eman zuen tratua eta lamien lagun egin ondoren, lauarri mendira abiatu zen. Leher eginda zegoen arren, abenturaz betetako egun luzearen ondorioz, iluntzerako iritsi zen lauarrera. Denak zur eta lur geratu ziren bera ikusitakoan. Lehenengoa izan baitzen helmugara iristen. Gero, bere benetako itxura ezagutzera eman zuen txapelak enduaz. Neska zela agerian utziz. Horrek irakatsi zien neska eta mutikoak berdin balio zutela. Biak izan baizitezken, zuhurrak, adoretsuak eta azkarrak. Gure protagonista finak erakutsi zien bezala. Zu zeu izan beti. Alai bizi eta barneak eskatzen dizuna egin beti.